Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага тыдня. Нашыя тэмы. У Мінску знайшліся 5 байцоў украінскага «Беркута». Мінскі эканамічны суд канчаткова пазбавіў Тутбай статусу СМІ. Паліклінікі не будуць прымаць планавых пацыентаў. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску знайшліся 5 байцоў украінскага «Беркута». Цяпер яны служаць у АМАП, удзельнічаюць у затрыманнях палітычных актывістаў і сведчаць супраць іх у судзе. Пасля перамогі рэвалюцыі годнасці ва ўкраіне многія з «Беркутаўцаў» уцяклі не толькі ў дзяржаву агрэсара Расіі і акупаваны ёй Крым і частку Донбаса, але і ў Беларусь, у якой яны цяпер абараняюць рэжым Лукашэнкі, расказвае ў сваім расследаванні газета «Новы час».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першы блок беларускай АЭС зноў адключаны ад энергасістэмы. Міністэрства энергетыкі сцвярджае, што планава ў рамках завяршэння этапу энергетычнага пуску. Рэактарная ўстаноўка спынена. Да 11 снежня праводзіцца тэставанне ўсіх сістэм і абсталявання. Днямі на Астравецкай АЭС адбыўся скід пары. Каўпакі клапанаў вагой некалькі сотняў кілаграмаў узляцелі ў паветра. Але і тады беларускія энергетыкі заявілі, што ён планаваўся загадзя. І гэта таксама быў тэст.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 снежня Тутбай атрымаў міжнародную прэмію імя Паўла Шарамета. Прэмію імя Шарамета 4 год запар узнагароджваюць журналістаў з краінаў усходняга партнёрства. Яна ўручаецца за смеласць і адданасць журналісцкім стандартам. Прэмія будзе ўручаная Тутбай 8 снежня ў Брусэлі. Ад пачатку выбарчай кампаніі беларускія ўлады ўзмацнілі прэсінг на Тутбай, які з'яўляецца самым буйным інфармацыйным сайтам у байнэце. А 3 снежня мінскі эканамічны суд канчаткова пазбавіў Тутбай статусу СМІ, хаця парушэнні былі знойдзеныя ўсяго ў 0,06% матэрыялу апублікаваных пасля першага папярэджання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Паліклінікі не будуць прымаць планавых пацыентаў. Праз складаную сітуацыю з каранавірусам Мінздароўя Беларусі прыняло рашэнне аб спыненні з 4 снежня прыёму планавых пацыентаў у паліклініках. Выклікаць лекара на дом у выпадку экстранай сітуацыі можна будзе да 18 гадзін. Вузкія спецыялісты, неўролагі ці эндакранолагі таксама будуць задзейнічаныя для аказання медыцынскай дапамогі пацыентам з прыкметамі рэспіраторнай інфекцыі і пацыентам з тэмпературай, гаворыцца ў паведамленні Мінздароўя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не толькі не палепшылася, але ў апошнія тыдні нават яшчэ больш пагоршылася. Такую заяву зрабіла 4 снежня вярхоўны камісар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека Мішэль Бачэлет. У сваім выступе Бачэлет гаварыла пра больш за 27 тысяч чалавек, якія былі затрыманыя ў Беларусі за апошнія месяцы. Пажылыя людзі таксама арыштоўваліся падчас штотыднёвых маршаў пенсіянераў, адзначыла яна. Шмат каго з іх каралі арыштамі. Штрафы ў адносінах да пратэстоўцаў таксама робяцца ўсё больш сур'ёзнымі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі гэтага тыдня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.